Dobrý den. Takto vás zdraví již 15. rokem pravidelný tým Toulek českou minulostí, který připravuje týden co týden novou zprávu o naší minulosti. Připutovali jsme v ní do 19. století, do doby, jíž se říká národní obrození. Na jeho stěží docenitelné podobě se podílela řada osobností. Nám se sluší podotknout, že pouze málo men zůstalo živých v obecném kulturním povědomí. Jedno nikoli nejvýznamnější, ale i dnes stále živé, jsme si vybrali pro dnešní schůzku.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý, ke kterýmžto hlasům se věrně vine podsaditá osobnost režiséra Jaromíra Ostrého. Zbývá ještě dodat, že vycházíme z fundamentu knížky Petra Hory Hořejše, která se jmenuje stejně jako tento seriál.
Přímé četby či poslechu zná dnešní průměrný vzdělanec snad jenom máchu, ze školní četby Čelakovského, dejme tomu Tyla, Němcovou, Havlíčka a Erbena. Přičemž jejich stěžejní díla byla napsána až po revoluci roku 1848. Velice zprostředkovaně ulpěla v povědomí mnohých jména velkých tvůrců obrozenecké vědy, Dobrovského, Jungmana, Palackého. Snad si někdo vzpomene, ale spíš ne, na Šafaříka, pak je tu ještě Hanka, ten ovšem jako hlavní podezřelý z úspěšného falzátorství. Bylo by se možno přiřadit k Licperu se 3-4 veselohrami a tím bychom asi tak mohli skončit. Znalosti o ostatních aktivních tvůrcích obrozenecké kultury jsou úryvkovité, náhodné a roztříštěné, pokud vůbec existují.
Říká vynikající jazykovědec a bohemista, přední editor a znalec české literatury, profesor Alexandr Stich. A my k jeho větám dodáváme, že všeobecně pokleslá míra obeznámenosti s osobnostmi naší kultury se nevztahuje jenom na národní obrození.
Leč vraťme se k té hrstce uvedených jmen.
Jedno v ní chybělo.
V galerii malých a menších pracovníků na poli národního probuzení se jedna postava jaksi vymyká.
A je to navíc žena.
Její jméno?
Magdalena Dobromilá Retigová.
Tu zná u nás skoro každý. A nejenom její jméno, ale i hlavní literární výtvor.
Retigová a její kuchařská kniha tkví v dnešní obecné představě o obrození snad pevněji než Josefové Dobrovsky či Jungmann.
To je velice zvláštní kulturní úkaz.
Byl způsoben pravděpodobně tím, že po celé 19. i minulé století vycházely knížky spojené s jejím jménem.
A kromě toho na počátku 20. století pomáhala povědomí o ní udržovat Jiráskova divadelní hra Magdalena Dobromila Retigová, která byla velmi oblíbená a patřila ke kmenovému repertoáru hlavně ochotnických představení.
Ta hra se sice dnes skoro nehraje a kuchařská kniha patří dnes v soukromých knihovnách k raritám.
Nic z toho však na proslulosti a obecné známosti Retigové neubralo.
Když panu půlkrabímu Františku Artmanovi na zámku v panství hraběte Kounice ve Všeradicích...
Všeradice leží za Prahou u Hořovic.
Když mu oznamoval 31. ledna roku 1785. sluha v kanceláři, že má jít domů, že se mu před chvílí narodila dceruška, statný čtyřicátník, zabraný v úřední lejstra, se ani po poslově řádně neohlédl. Jenom se pošimral brkovým perem ve vlasek za ušima a zamumlal.
Teď nemám kdy. Řekni, že přijdu asi tak za hodinu, až tady přepočítám účty.
purkrabý Artmann nebyl vyveden z míry. Už čtyřikrát předtím se snesla vrána nebo čáp nad jeho obydlí.
Celkem čtyřikrát však také ukládal svá nemluvňátka z kolíbky do rakvičky. Odešla tak brzy, že nebyla většinou ani zapsána v matrikách zemřelých.
Toto jeho dítě však bylo života schopné.
Jméno dostalo...
Po pražské kmotře. Říkalo se jí Lény nebo Lenka. V matrice byla zapsána jako Magdaléna.
Jak už tu padlo, nebyla jediným potomkem.
Vyrostla však jako jedináček.
Můj otec miloval mne, aniž se se mnou mazlil, poněvadž nemohl kolem sebe trpěti živé děvče, které ho v práci vyrušovalo.
Vzpomínala po letech jeho dcera. Svoje vzpomínky psala německy. Ten jazyk byl u Artmannů domácí.
Moje matka, poněkud rozčilena mými dětskými chybami, příliš přísně mě trestala a zle se mnou nakládala. A když matka mne kárala, věděla jsem, že si nesmím otci stěžovat. Sice, že bude trest tím citelnější.
K pátým narozeninám dostala od matky 6 párů nových punčoch. Velké přadeno příze a po naučení...
Co si příště upleteš, budeš mít. Jsi už dost velká, abys mohla plést sama na sebe.
Nezůstalo jenom při pletení punčoch. Dívenka se učila vyrábět z odstřižků i cupaninu, která se používala na obvazy v případě nemoci nebo úrazu.
Brzy se naučila i šít. Nikoli parádu na panenku, ale své oblečení.
Od rodičů nikdy panenku nedostala. Jenom od dědečka. V 6 letech jako mikulášskou nadílku.
Vzala tu hračku matka na milost?
Nevzala.
Je to hanba, když si tak velké děvče hraje s panou.
Magdalenka se zastydila, panenčiny hedvábné šaty rozstříhala na cupování.
Nic nesmí přijít na zmar.
A krásnou velkou pannu hodila v kuchyni do sporáku, do ohně.
Otec střídal místa. Sloužil na osovském statku a pak nastoupil ve Statenicích u Rostok. Tady sotva 41-letý zemřel na zápal plic a jeho 8-letá dcerka osiřela.
Chodila jsem 10krát denně do kaple, kde můj otec ležel. Tahala jsem ho za nohy, poněvadž jsem na něho nemohla dosáhnout a myslela jsem, že musí opět vstát. Ale nevstal.
Kvetla jabloň krásně bíle, voným květem červeně.
Ach, červeně.
O, přešťastná krato chvíle, pokyň na mě blaženě.
Ach, blaženě.
Vdova se odstěhovala s Magdalénkou a synáčkem do Prahy.
Tam jí chlapec onemocnil. Ještě než zemřel, pravila jeho matka v přítomnosti dcerky.
Kdyby mě opravdu Bůh chtěl vzít dítě, ať si vezme děvče, jen synka ne.
Bůh ji nevyslyšel. Po Hochově pohřbu nastalo další putování do Plzně, kde Magdalena chodila do školy. V ručních pracích byla tak dovedná, že to budilo obdiv, a ovšem i žárlivost.
Za 1,5 roku se ocitla opět v Praze.
Bydlela u tety, brala ji jako chudou příbuznou.
Magdalena překonala těžkou nemoc, jakož i své odhodlání vstoupit do kláštera.
A pokračovalo i její dospívání, takže se kolem ní a její sestřenice začali točit nápadníci. Najmě jeden sličný černooký mladý muž, kterého však Magdalena odrazovala tím, že v okně sestrojila z polštářů přehozených šálem a paruky jakousi figurínu tetičky. Za jejíž přítomnosti se mladík neodvážil vstoupit.
Vyhýbala jsem se známostem s mladými muži. Zrazovalo mne od toho časté vyprávění o smutných následcích takových poměrů. Přikláněla jsem se raději k vážným mužům, abych se od nich něčemu přiučila.
Jednomu studentu, který zpívával při měsíčku při otevřeném okně, sluchu popřávala. Znala ho už od svých 12 let, ale teprve po dalších 10 letech oba poznali, že jejich vztah přerostl meze přátelství.
Jmenoval se Jan Retik.
Mírný a trpělivý právní kritik se stal Magdaleniným důvěrníkem v jejich srdečních záležitostech a také zprostředkovatelem pomáhajícím jí zbavit se některých příliš dotěrných mužů. Jako obratný kreslíř jí kreslíval předlohy pro vyšívání.
Psal jí i do památníku. Německy samozřejmě.
Proč německy?
Protože Magdalena do svých 18 let česky neuměla.
Začala se té cizí řeči učit až od Jana Retiga.
Nejenže ji učil česky, protože měl kreslířské nadání, namaloval jí studánku v Chuchli, což bylo oblíbené výletní místo Pražanů.
A zřejmě i snoubenců Jana a Magdaleny.
Zřejmě. K tomu obrázku připsal.
Má přítelkyně, stane-li se někdy a tvá vůle nebo mé neštěstí mi tě odejme, pak si vzpomeň na sladkou hodinku u studánky.
Milé, jestli pak na svůj cit pan Retik později jaksi nezapomněl?
Ale vůbec ne. Na rubu téhož lístku napsal o 20 let později a už spolehlivě česky.
U téhož čistého pramene dlel Jan a Magdalena, v citu rovněž tak čistém, neporušené lásky, očekávajíce svatého sňatku a spojení srdcí svých navždycky. Stalo se a bylo jim požehnáno. Kráčejíce cestou růžovou, cítili vonné růže, cítili i trny jejich. Přece však zůstal pramének onen jim vždy svatý. A oni slaví památku věkem sešlou, láskou však stálou, co den sňatku potud čerstvou.
Magdalenině matce nebyl Retik zrovna po chuti. Byl nemajetný a Magdaleně se dvořilo mnoho dobře zajištěných nápadníků. Ale když jednou Lena byla opět vážně nemocná a nevědělo se, zda nemoc překoná, svolila matka, aby se dcera s Retigem zasnoubila, v naději, že až se uzdraví, ke sňatku nakonec nedojde. Svatbu ale ti dva prosadili a oslavili, když bylo Magdaleně 23 let.
Doktora Jana Retiga známe dodnes s jedním jménem, které bylo vloženo mezi jméno křestní a příjmení.
Jak pak znělo?
Vlastensky.
Konkrétně?
Sudí prav.
Zřejmě proto, že Jan byl soudce. To si vymyslel sám?
Kde pak? Na vymýšlení jmen byl odborník Josef Liboslav Cígler, kněz a vlastenec. Ten stvořil například pro Michala Patrčku, milovníka fyziky, jméno Silorad.
A jak už víme, dobrušskému kupci Františku Hekovi přidal Vladislava, ze kterého pak udělal Alois Jirásek F.L. Věka.
A hradecký tiskař Jan Pospíšil se stal hostivítem.
Ano. Zasáhlo to i Retigovic dítka?
Zasáhlo. Jeden synek Retigových zdědil po velebném otci Liboslava. Dcerka Jindřiška pak byla přejmenována na Milinu.
Důležitou roli v Magdalenině životě však sehráli i manželé Korábovi, také velcí čeští vlastenci.
Protože Magdalena bývala často nemocná a doktor František Koráb byl jejím ošetřujícím lékařem, stal se rodině Retigových blízký. Byl v ní i se svou ženou častým hostem. Ve společnosti, která se u Retigů scházela. Doktor Koráb měl velký vliv na to, že se Magdalena naučila pořádně česky.
Kvetla jabloň krásně bíle, vonným kvítkem červeně, ba červeně, o přešťastná kratochvíle, pokyň na mne líbezně, o líbezně.
Byla jabka na jabloni malounko jen červená,
ach červená,
kvetlí růže v tvář.
Pod jabloní na trávníku pásala jsem kozičky, své kozičky. Blízko sekal hoch můj Viku, leskly se mu očičky, ach, očičky.
Červí jabloň provrtali za žloutala trávička,
ach, trávička.
Trochu jsme si poplakali pro ta krásná jablíčka.
Ach, jablíčka.
Tato písnička měla vzejít jako jedno z prvních dílek naší první české spisovatelky z pera Magdaleny Dobromily Rettigové.
Měla a vzešla-li v skutku?
O to tu běží. Píseň složil zřejmě někdo jiný.
Uh-huh. A kdo?
Je to jedna z nejpopulárnějších písní národního obrození.
Měli bychom dojíst to, co už jsme nakousli.
Jablíčka.
Ano, tak se písnička, která připomíná písničku lidovou, jmenuje.
Roztomilá poezie přírodě ve snu ukradená.
Napsal o ní básník Václav Bolemír Nebeský.
Jablíčka byla ve všech sbornících otiskována pod jménem Magdaleny Dobromily.
Leč ona je nenapsala.
Jak to víme?
Protože to sama a několikrát potvrdila.
Můj manžel odesílá přiloženě jablíčka. Je to plod jeho svobodných hodinek, kterých on jako muž pracovitý malounko uhospodařit může.
Tedy autor textu Jan Sudiprav Rettig. Škoda, byl by to od Magdaleny Dobromily náramně úspěšný vstup do literatury.
Ona však do ní přece jenom vstoupila, i když s poezií měl její vstup jen málo společného.
Premiériovi císařské královské vlastenské noviny. Stojí v nich jedna zajímavá zprávička, je z roku 1819. To bylo Magdalence, tedy už paní Magdaleně Dobromile, 34 léta.
V Oustí se usnesla společnost vzácnějších.
Ano, tak Oustí, to je Ústí nad Orlicí. Město, kde předtím Rettigovi bydleli.
A kde pochovali většinu ze svých 11 dětí, než se odebrali na dobro do Litomyšle.
V Oustí se usnesla společnost vzácnějších, aby pakli, kdo česky mluvě německé slovo přimísil, groš pokuty za každé cizí slovo platil, z kterýchto pokut stromky k obecnému dobru se vysazovati budou.
Brzy se to kolem Ústí muselo pěkně zelenat.
Zelená se to tam dodnes, leč nikoli zásluhou pokut. Ústecká společnost se nakonec rozhodla, že za ně raději nakoupí české knihy do knihovny. A první knihovnicí nebyl nikdo jiný než
Magdalena Dobromila Rettigová.
Brzy začala sama nejenom knížky půjčovat, ale i psát. Dílko to se jmenovalo
Provolání k ousteckým dívkám, aby četli české knihy.
Stokrát je sama vlastnoručně opsala a rozeslala po městě.
Obdivuhodná píle.
Čeština jí zkrátka bavila čím dál tím víc.
Sotva Laštovička hnízdo své opustila, aby vesele si poletujíc mladý den zvěstovala. Sotva Jitřenka v raní rose se vzhlížela a každý kvítek vycházející slunéčko vítat se chystá.
Nezdá se, že té květnatosti je snad až příliš.
Když my se na to všechno díváme jenom dnešníma očima.
A jak bychom se měli koukat jinak?
Na začátku 19. století šlo hlavně o to, aby se mladým děvčatům dostalo do rukou české čtení. A aby je vůbec někdo do rukou vzal, muselo se tak trochu podobat líbivým, unilým německým knížkám, které české děvy četly doposud.
A tohleto se vážně četlo?
Nejen četlo, nýbrž i hojně recitovalo. Například veršíky Na mého synáčka v kolébce. Ty Magdalena složila na uvítanou svému nejmladšímu dítěti.
Hajej, ninej, boubelinku, maminka tě kolíbá, kéž tě mine, můj Pepínku, všechna bouře nelibá. Jistě na ní větší slasti jako šťastnou matkou být a své milované vlasti zase Čecha porodit.
Od roku 1834 nacházíme manžele Rettigovi v Litomyšli.
Magdaleně Dobromile se v tomto městě říkalo Retička. A nebyl jsem ani kousek posměchu.
Bylo to takové důvěrné pojmenování, které se docela dobře hodilo k milému výrazu její tváře i k jejímu milému jednání s lidmi.
Nebo taky k lahůdkám, jež nabízely její kuchařské knihy.
Paní Magdalena byla náramná kuchařka.
Celý život sbírala kuchařské předpisy. Nakonec jich měla na 700.
Byla to jídla pro všední den, která měla jenom několik chodů.
Jenom několik chodů, čili žádné fast foody.
Kdepak?
By mě zajímalo, kolik chodů sliboval sváteční oběd.
10 až 20.
To musela být bašta.
Taky, že byla. No, skutečné hody.
A což teprve jednotlivé recepty, třeba takové, dejme tomu, zapálené jídlo?
Zapálené? A jak se připravovalo?
Utři 4 libry másla, vraz do něj 10 žloutků, 1/4 libry tlučeného cukru, 1/4 libry utřených i s kůrkou struhaných mandlí, 2 lžíce aráku, míchej tím asi 30 minut, dej k tomu 0,5 citronu drobně pokrájené kůry, pak k tomu dej 6 bílkách suchého sněhu, ještě to zamíchej, vymaš formu máslem, vylož ji pokrájenou pomerančovou kůrou, vlej to do ní, nech to hodinu v páře vařit, pak to i s vodou do trouby na chvilku postav, aby to povrchu stuhlo. Vyklop, polej arákem a za dveřmi to s hořícím papírem zapal. Nes tak v plamenu na tabuli. Všecka v páře vařená jídla se podobně buď arákem nebo vinným lihem polejt a před dveřmi zapálit mohou. Nepřidá to však chutě a protož to také neschvaluju. Leda, kdo by toho zvláštní milovník byl.
Ano, už se vidím, jak 1/4 libry másla a 1/4 libry cukru a 1/4 libry utřených i s kůrkou strouhaných mandlí pěkně tšu 30 minut.
Tenkrát byla jiná doba. Láska hold procházela žaludkem. V jedné své knížce napsala paní Magdalena tuto dobře míněnou radu.
I ten nejhorlivější milenec, věř mi to, dívko spanilá, pojmeli tě za manželku, chce nejen, aby s krásnou chotinkou, ale i dobrou hospodyní byla.
Zkrátka ženuška má na tom světě jednu velikou povinnost, aby svému mužíčkovi podstrojovala. Pan Retik byl asi na výsost spokojen.
No, nevím.
Copak něco prosáklo únik informací?
Spisovatel Alois Jirásek prozradil ve své hře, co se o Magdaleně Dobromile říkalo.
Pan Rada Retik si to vaření tuze nechválí. Tuhle prý si vzdychl, kdybych dostal aspoň trochu kloudné polívky. Ale to panička pořád samé průby i z bramborové nati pořád něco zkouší a přemýšlí.
Takže kdo ví, jak to u těch Retigů v kuchyni doopravdy vypadalo.
Nedlouho po svých 70 Jan Sudiprav Retik zemřel. Lékařský nález zněl ochrnutí plic. Dnes bychom řekli spíše plicní selhání. Za 1 rok a 1 měsíc na to jej následovala i jeho manželka. Jako příčina smrti je uvedena vodnatelnost, ústní tradice mluví o černé žloutence, což bylo zřejmě selhání jater.
Její manžel byl možná o něco lepší básník než ona.
Vypadá to tak. Když se pokoušela o patos, vyznělo to hluše. Nedovedla to, takový postoj jí byl vnitřně cizí.
Za to se skvěle vyznala v praxi každodenní ženské práce. Dovedla názorně a trpělivě vysvětlovat, jak si mají dívky a ženy počínat, aby svým povinnostem dostály, jak nejlépe uměly, a zároveň racionálně a úsporně.
V tom byla nezastupitelná. To by sotva dokázal kterýkoliv muž, byť i s lepším literárním talentem.
Umění rýmovat bylo tady jaksi neupotřebitelné.
Začínala z ničeho. Před ní nebylo na tomto poli vykonáno nic.
Svět, tedy ten náš český, se na ní díval dvojíma očima. Známý literární kritik Arne Novák ji viděl okem velmi přísným.
Klidný úsměv její masité tváře se raduje, že našel svět právě tak malicherným a pohodlným, jak ve své malé duši si jej představovala.
Zatímco Novákova maminka, spisovatelka Teréza Nováková, která sama v Litomyšli žila a poznala, jak si lidé Rettigové vážili, napsala něco docela jiného.
Nebyla duchem obrovským, geniálním. Nebyla vlasaticí, která objevivši se úžasem plní celý svět. Klidné, avšak jasné a teplé bylo její světlo.